Azatlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramında İsa Qəmbər 2013-cü il prezident seçkilərində Müsavat Partiyasının namizədi elan edilib. Bu barədə qərar yanvarın 4-də Müsavat Partiyası Məclisinin toplantısında verilib. Qərara etiraz edən olmayıb, Müsavat Başkanı İsa Qəmbər 2013-cü il seçkilərində qalib gələcəyini deyib. Bəs müxalifətin vahid namizəd ideyası necə olacaq? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərinin reportajı.
16 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək növbəti prezident seçkilərində Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi kimi İsa Yunusoğlu Qəmbərin namizədliyi təsdiq edir.
Yanvarın 4-də Müsavat Partiyası Məclisinin toplantısında İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi irəli sürüldü. İsa Qəmbərin bu alqışlara reaksiyası belə oldu.
Bu alqışları 2013-cü ilin oktyabrın 16-17-sində bizim qələbəmiz gerçəkləşəndən sonra bu alqışlar çox gözəl olacaq, çox yerinə düşəcək.
İsa Qəmbər bildirdi ki, 2013-cü ilə köklü demokratik dəyişikliklərin başlanğıc ili olacaq.
Oponentlərimiz deyirlər ki, namizədi irəli sürmək zamanı deyil, ölkədə demokratik mühit yaradılmalıdır. Seçki üçün demokratik şərait yaratılmalıdır. Bundan sonra namizədliyi barədə danışmaq olar. Güya biz 20 ildir ölkədə demokratik şərait yaratma uğrunda mübarizə aparmırıq. Əgər sən də son 2 ildə heç bir müsbət dəyişiklik əldə edilməyibsə, deməli mübarizəyə yeni ideyalar verilməlidir. Və məhz prezident seçkində iştirak qərarı özü də ölkədə demokratik seçki uğrunda mübarizəyə əlavə təkan verəcək.
Müsavat başkanı dedi ki, prezident seçkilərində sona qədər iştirak edəcək, prosesin gedişində baxacaq, əgər hansısa qüvvə bizdən daha şanslı, daha güclü olacaqsa, həmin qüvvəyə dəstək verəcək deyə o bildirdi. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanov deyir ki, AXCP üçün indiki halda prioritet məsələ ölkədə demokratik seçki mühitinin və müxalifətin birliyinin yaradılmasıdır.
İndiki halda seçkidə iştirak qərarının verilməsi, yaxud da namizədlik ilə bağlı qərarın verilməsi ölkədə real dəyişikliklərə xidmət etməyəcək. Çünki normal demokratik şərtlər olmadığına görə indiki reallıqlar çərçivəsində normal seçki kampaniyası aparmaq imkanı da yoxdur. Nə zaman ki artıq seçki ərəfəsi ümumiyyətlə şərtlər qiymətləndirilərək, şərait nəzərə alınaraq seçki ilə də bağlı qərar verilə bilər. Əgər bu şərtlər nəzərə alınmadan indən seçkidə iştirak qərarı verilirsə, bu hesab edirəm ki o qədər də doğru deyil.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Orucluysa deyir ki, bundan sonra vahid namizəd haqqında inamla danışmaq ehtimalları azalır.
Müxalifət partiyaları, xüsusilə İctimai Palatada çoxluq təşkil edən Müsavat və AXCP hər biri öz sədrini əsas namizəd və yaxud vahid namizəd yerində görür. Burada bir güzəşt, kompromis anlaşma əlamətləri hələ görünmür. Belə bir anlaşmanın olmamasını nəzərə alsaq və nəzərə alsaq ki, artıq Müsavat Partiyası öz namizədini verdi məclisin qərarından, yüksək ehtimalla müxalifətin vahid namizədi olmayacaq. Əgər bu olmayacaqsa, elə bu başdan olmaması, münasibətlərin aydınlaşdırılması daha səmərəlidir. Nəinki, əməkdaşlığın alınmamasının may ayında və yaxud iyun ayında bəlli olması.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində İlham Əliyevə heç bir rəqib yoxdur. Bunsa Trend Agentliyinə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi müavini Siyavuş Novruzov bildirib. Siyavuş Novruzov deyib ki, İsa Qəmbərin namizədinin irəli sürülməsi onun müxalifətin vahid namizədi kimi qəbul olunmamasını sübut edir. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabr ayında keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. İsa Qəmbərin prezident seçkilərini udmaq şansı nə qədərdir? Hacı Qabuldan Rəşad Eyvazov imzalı dinləyicimiz yazır ki, seçki məcəlləsi dəyişərsə olacaq İsa Qəmbər şanslıdır. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi verilsə də onun şansı sıfıra bərabərdir. Çünki bu ölkədə azad seçki keçirmək mümkün olmayacaq. Bu ölkədə quldur hakimiyyət çox azğınlaşıb. Bunu Səyyaf yazır. İsa Qəmbərə böyük hörmətim var, inciməsin, ən real namizəd xalqın sevimlisi, xüsusilə gənclərin sevimlisi Əli Kərimlidir. Hörmətlə kasıb elmlər namizədi Qubalı. Başqa SMS azad seçki keçirilsə seçilə bilər, çünki insanlar bu hakimiyyətdən bezib. Daha bir cavab, İsa bəyi xalq bir dəfə seçib, inanıram bu ildə xalq onu seçəcək, İsa bəyə uğurlar, Zakir. 1 milyon pensioner ona səs verə bilər, axı o prezident olsa pensionerləri işdən çıxarmağa xəcalət çəkər. Və gələn cavablardan sonuncusunu oxuyuram. Salam, xalqın dövlətin təəssübünü çəkən digər liderlər Azərbaycan namini isə qəmbərin ətrafında birləşsə 100%, birləşməsə yenə də İlham Əliyev 89% ilə qalib elan olunacaq. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugünlərdə İstanbulda xəstəxanada vəfat edən Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin qalmaqal yaradan videosunda şahid qismində məhz Sevinç Babayeva idi. Sevinç Babayeva İstanbul xəstəxanasında müəmmalı şəkildə öləndən sonra indi onun oğlu deyir ki, anasını Türkiyəyə Gülər Əhmədova göndərmişdi. Prokurorluq isə anasının yerini bilirdi. Hərçənd onun beynəlxalq axtarışı elan olunmuşdu. Ayxan Məmmədovla Marif Çingizoğlu söhbət eləyir.
Ayxan bəy, nə vaxt danışdı sonuncu dəfə ananızla?
Rəhmətə gəlməmişdən bir neçə gün əvvəl.
Nə dedi, sonuncu sözü nə oldu?
Öz vətəninə dönmək istəyirdi, yəni Azərbaycana gəlmək istəyirdi.
Azərbaycandan necə getmişdi, necə çıxmışdı, kim yola salmışdı onu, yəni məlumatınız vardı o barədə?
Gülər Əhmədova.
Nə vaxt çıxmışdı Azərbaycandan?
Azərbaycandan sentyabrın 25-i.
Video yayıldı, ha, Elşad Abdullayev yayıldı.
Bəli, bəli.
Orada söhbət var idi, sizin ananız Gülər Əhmədova. Yəni, ananız nə deyirdi ondan bağlı, ümumiyyətlə nəyi bilirdi?
Sizə nə? Anam deyirdi ki, Gülər Əhmədova Yaşaddan pul alıb.
Nə qədər məbləği deyirdi mi?
1 milyon idi, çat eləmədi. Elşad Abdullayev dediyi kimi.
Bir müsahibənizə mən baxdım, orada deyirsiniz ki, o zəhərlənməyə də o zəhərləyib.
Bəli, mənim anam deyib ki, mən o məni zəhərlədi.
Ananız sizə deyib
ki, o ilə görüşəndən sonra anamın alıb istəşir.
Gülər Əhmədova harada görüşüb ananızla sonuncu dəfə?
Anamla görüşüblər, gəyə basmaq çörək yiyiblər. Restoran bilmirəm, bilmirəm.
Ananız zəhərlənib sonra gedib də müalicəyə Türkiyəyə.
Biz necə oldu? Mənim anam zəhərləndi, yəni halı pisləşdi. Mən 13 ilə balinistə apardım. Heç yerə dəqiq diaqnoz qoymurdu. Yəni həkimlər yığışırdı, konfrans keçirdirdilər. Bir saat, yarım saat sıxırdılar ki, sağırdılar ki, ayırsan. Biz bilmirik də bu xəstəliyin olan şeydir. Yəni ki, biz birinci dəfə də belə şey gördük.
Sonda qərara gəldiniz ki, Türkiyə aparmağa.
Türkiyə aparmağa qərara gəlmədi. Sonda Gülər Əhmədova anama dedi ki, bu söhbətlə bağlı bir 3-4 günlük Türkiyəyə. Söhbət sakitləşdirincə. Hələ o 3 gün, bu 3 gün anamın qeydi gəldi orada.
Ayxan bəy, belə bir məlumatlar var idi ki, sizin ananız başqa bir sənədlə, adla gedib xəstəxanaya.
Mənim anamın başqa bir sənədi olsaydı, anam Azərbaycana gələrdi məncə o sənədi.
Yəni, sizin xəbəriniz oldu mu ananızın Türkiyəyə göndərilməsi vaxtı?
Bəli, əlbəttə, mənim anam mənə hər şeydən. Mənim anam gecə mənə yığdı ki, gəl domta bətə, Gülərin yanındayım. Dedim, ay mama, gəl evə, evdə söhbət eləyərdi, onun yanına gəlməyim. Gəldi evə, mənə danışdı belə-belə. Dedim, gedmə də, inanma ona. O sənə bəs bir neçə ay bundan qabaq zəhərlədi, nənədi. Qayıt ki, bəs neyiniyim də, mən bu Gülər deyik, sən gey, söhbət sakitləşdi, sonra gələr. Yəni, belə oldu. Sonra isə anama hər gün deyirdi ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq, daniz mehtirdə danışmışam, hər şey düzələcək. Mənə dəfələrin bu sözləri deyib o. Mən hər gün Gülərə yığırdım, mən hər gün Gülərlə danışırdım ki, sən necə olur evində oturursan, bax, balalarımın yanında, mənim sanmaq yaz bir yerdir.
Nə deyirdi bəs Gülər xanım onda?
Deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma, səbr eləyin, belə. Belə sözlər deyir.
Ayxan bəy, sintaqda olmuşsan mı bu məsələ?
Bəli, olmuşam. Türkiyədə də sintaqda olmuşam. 27-si, 28-si, bəli.
Burada da olmuşsan mı?
Bəli, burada da olmuşam. Burada mən bir neçə ay bundan əvvəl getmişdim öz ayağımla prokuraturaya, özüm getdim ha. Özüm getdim prokuraturaya. Prokuror bildirdim ki, mənim anamı Türkiyəyə Gülər Əhmədova göndərib. Falan falan tarixdə. Mən ona prokuraturaya bildirmişdim. Yəni ki, orada iddiasım da var. Yazılı sürətdə bildirmişəm ki, mən anamın yerini özüm dedim ki, Türkiyədə, İstanbul şəhərindədir, falan bir yerdədir. Mən anamı prokuraturaya bildirmişdim. Bunlar hamısı bilirdi mənim anamın yerini. Bu bir oyun idi sadəcə.
Ananızın ölümündən bir neçə gün əvvəl Interpol-a axtarışa verilmişdi o.
Bəli, bəli. Hamısı yalandan idi. Allah mənim istəsəydə anamı bir dəqiqəyə tapardılar. Əri anam rəhmətə getməmişdən bir neçə gün əvvəl aparıb anama pul verir. Fikir təyinlədim. 650 manat pul verir.
Türkiyədə?
Bəli, Türkiyədə.
Ayxan bəy, bəs ananız Türkiyədə olanda Gülər Əhmədov ilə danışıqları olurdu?
Əlbəttə danışırdı. Şikayətlə danışırdılar mənim yanımda.
Yəni sənin yanında, sən burada Gülər xanımın yanında olurdun da onda?
Yox, mən Türkiyədə idim də. Mən bəs getmişdim axı Türkiyəyə. Noyabrın onu mən getmişdim Türkiyəyə, anamın yanına. Xalamla birlikdə getmişdim Türkiyəyə. İstanbul şəhərinə.
demək olar mı? Nə danışırdılar? Nə deyirdilər bir-birlərinə?
Heçnə, deyirdi ki, mənə deyilən sözlərdir. Hər şey yaxşı olacaq, narahat olmaram. Biz metrlə danışmışam. Sənə təzə gəlib iş verəcəklər gömrüydən. Yeyəcəklər, boş-boş vəzlər verir. Həki, mənim anama heç bir şey lazım deyirdi. Mənim anama nə lazım idi ki? Mən gülənə yığdım, dedim. Mən səndən nə pul istəyirəm, nə ev istəyirəm, nə maşın istəyirəm, nə var dövlət istəyirəm. Mənim istədiyim dənə odur ki, mənim anam gəlsin otursun evimdə necə sən oturun. Sən necə balalarının yanındasın? Mən də istəyirəm ki, mənim də anam mənim yanımda olsun. Niyə mənim anam gəl bir ölkədə qalmalıdır? Türkiyədə də Gülər Əhmədova adamların yanında qalır. Yəni, mənim anam heç çölə buraxmağa qoymurdular, ancaq maşınla geyib gəlir. Baxmayın ki, mənim anam dünyasını dəyişəndən sonra pasportlar özləri zırıb baxıblar, nə söyləyiblər. Türkiyədə özlərinə söyləyiblər. Ona görə ki, mənim anam heç vaxt pasportunu, yəni heç nəyə bilməz. Mənim anam necə o pasportunu araşdırıla bilər, neyə bilər.
Pasportu tapılmadı da ananızı belə?
Yox, xarici pasport tapılmadı anam. Bax, ona görə yubandı da, mən burdan prokuratura pasport göndərdim, şəxsiyyət təsdiqatı, mən də evdə idim. Prokurorluğun nümayəndələri şəxsiyyət təsdiqatını gəldi orada, sonra təsdiqləndi ki, bu Sevinc Babayev olub. O Məryəm Solmaz adı var, Türkiyədə qoyulan. Onu Gülər Əhməd Vagil özü qoymuş qanıma ki, orada bilinmir. Hamısı bunların biri oynayır. Siz bu insanın yerini bilə-bilə, siz nə üçün infrafala verirsiniz ki?
Bunu Ayxan Məmmədov deyir, bu yaxınlarda İstanbul xəstəxanalarının birində müəmmalı şəkildə vəfat edən Sevinc Babayevanın oğlu. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sualsa belədir, İsa Qəmbərin prezident seçkilərini udmaq şansı nə qədərdir? Ümumiyyətlə, bir müxalifətçinin prezident seçilmə şansı sıfıra bərabərdir. Ona görə ki, onlar ancaq indiki prezident kimi odu öz qabağına çəkəcəklər. İmza TSK. Əngəlli gəncin uğur hekayəti, növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adətən sağlamlığında problem olanın normal işləyib yaşaması da problem olur. Ancaq elə güclü insanlar var ki, bütün çətinliklərə sinə gərərək hətta tam sağlam adamların edə bilmədiyini eləyirlər. Onu da qeyd edirlər ki, onlara belə fürsət verənlər də xüsusi minnətdarlığa, hörmətə layiqdirlər. Sədaqət Tağıyeva belə bir gəncdən söhbət açır.
Elə insanlar olub ki, metroda da duruyorum, mənim pul zadmasıdır. O anda elə qəzəbləndim ki, artıq gözümü heç nə görsəm.
Bir addımında ona pul verən biri, bir addımında qulağını çəkən, bir addımında qəribə baxan, onu əsəbləşdirən belə anlar hər addımındadır. Sadəcə üzündəki gülümsəyiş, ictimai nəqliyyatda kimsə ona başqalarından fərqli davrandığı an sönür.
Yəni, yenə deyirəm, o əlin söhbəti biraz düzgün deyil. Elə o sözü deyən, onun özü əqli cəhətdən əlindir. Məsələn, var, kimin əvvəli, kimin axırı. Sən nə bilərsən ki, bir addım gedib, hansısa bir vəziyyətə düşə bilərsən.
İlk baxışdan diqqət çəkməyən sadə bir insan. Nəzərlər ayağına indikdə ya da addım atdığında səndələdiyi gözdən yayınmır. Bu əngəl onunla birlikdə də olub. Ruhlan deyir ki, onun əngəlli olmasına səbəb ata-ana qohumluğu deyil.
Amma sən gəlmə olmuşam, əvvələ davulmamış idim, təsəvvür verim, parmağımın üstündə eləyirdim. Sadəcə ailədə 4 nəfər, 2 bacı, 2 qardaş, 2 bacım ailəndir, yəni bu qardaşımla mən kiçikliyəm. Belə ailədən götürəndə tək mənəm, belə. Deyir, yenə həmən otaq, əlimdə qələm, bilmirəm özümlə kimə deyirəm, qələmim də sınıb, yürəyim kimi. Yaman dəyişmişəm, təhsillər kimi.
Hər körpə dünyaya öz rus ilə gəlirmiş deyirlər. Bəzən önündə əngəl olsa belə. Bəlkə buruq gülümsəməklə ilk dəfə elə ana qucağında rastlaşıb. Adı Ruhlan oldu. Bəlkə də hər necə olsa, önündəki əngəlləri aşmaqda ruhlansın deyə qoyulub.
Artıq bir ay deməndə bir kət çözmüşsünə görəm. Qafı gəldi, mənim olam deyilmiş səni. Mən belə resmə dala getdim. Baxdım, bələr tezir ki, bu kimliyim. Hacət tezir etməlim zamanı. Yəni, mən elə bilirəm, sürücə çıxacam buradan. Bir şərtdə duramışam, bir azad oldu. Bəs çıxmadım. Dişimi dişimə sıxdım, dedim, ayıqsan. Sən qaldın bana buradan. Tək təsəllimiz gələn insanlar olurdu. Yəni, onları görürdü, biraz deyib gülürdü. O, elə bir 3-4 saat ərzində. Artıq onlardan sonra da, yəni, artıq düşdüyümüz elə mühit və elə bir qaranlıq bir yerdir. Şüldürə qalırdı orada.
12 saylı beyin ifrediksiyası internet məktəbini 2012-ci ildə bitirən Ruhlan özü də hələ anlamır ki, niyə bu məktəbdə təhsil alıb.
Hər şeyin başında məncə təhsil durur. Çünki baxıram, evlərə hamı təhsil, hər şeyin başında təhsil durur. Hər şey təhsildən durur. Bu zaman təhsildən heç şey əldə edilmir.
Ruhlan evlərindən uzaq düşəndə 10 yaşındaydı. Məktəbi bitirib yenidən öz ailəsinə qayıdır. Bu dəfə özünə daha inamlı, həm də çalışan biri kimi. 19 yaşlı Ruhlanın gənclər günündə uşaqlıq arzusu gerçəkləşir.
Düşünürüm ki, artıq bir sənət olmalıdır. Mən belə gedə bilmərəm. Çünki bəzilər kimi gedib fəhlə işləyə bilmərəm. Vaxtı bir iş işləyə bilmərəm. Oturur. 2 fevral günündə, yəni xanım dair olan mənə söylədi ki, artıq gənclər aid bir şeir yaz. Orada şeir yazdım, unutmayaq bir gün gənclik bitəcək. Tədbir bitəndə İlhamı xan dedi ki, mən o şeir deyən oğlana bir fürsət vermək istəyirəm. Gəlsin bizə çalışsın.
Mikrofon arxasına keçib, salam əziz dinləyicilər, dediyi zaman həyəcanı hiss olunur. Çünki cəmiyyətlə realda olmadığı qədər uzlaşır.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon önündə mən deyəcəyir ki, yeni bir verilişlə...
Radio. Yalnız səslərin olduğu məkan insanlarla onun arasında olan səddi aşmağa kömək edir.
Dedək, hər həftənin birinci günü 15.00.
Bu, əngəlli gəncin uğur hekayətidir. Növbəti reportajımız da müəyyən mənada uğur hekayətidir. 31 yaşlı ingilis səyahətçi təyyarəyə bir dəfə də olsun minmədən dünyanın bütün ölkələrini gəzib. O, BMT üzvü olan bütün ölkələrdə olub, onların sayı isə 190-dan çoxdur. O, Guinness-in rekordlar kitabına da düşüb, çünki bütün ölkələrdə olmağının sübutunu təqdim eləyib. Azadlıq radiosu 31 yaşlı Graham Hughes-la söhbət eləyir.
Graham Hughes pullu adam deyil. 200-dən çox ölkəni təyyarəyə minmədən avtobuslara, təsadüfi maşınlara minə-minə tanımadığı adamların evində gecəliyə-gecəliyə gəzib. BMT üzvü olan bütün ölkələri gəzib əlavə olaraq da daha 8 yeri. Sonuncu dəfə ötən ilin noyabrında yeni yaradılmış Cənubi Sudan ölkəsində olub. O, Britaniyadan, Liverpool'dan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Müxbirimiz ondan soruşub ki, belə təhlükəli səyahət eləməyə dəyərdimi? 99% of the time, I was having a great time, I was... Bu səyahət müddətinin 99% mənim üçün xoş keçib. Yeni insanlarla tanış olmuşam. Yeni heyvanlar görmüşəm. Madagaskarda lemur, Palauda meduza, Borneoda orangutan görmüşəm. Floridada son şatıllardan birinin kosmosa uçmasını müşahidə eləmişəm. Gizada böyük piramidaya dırmaşmışam. Bəs səyahət müddətinin qalan 1% niyə xoş keçməyib? Mənim üzləşdiyim yeganə ciddi problem Afrikada polislə bağlı oldu. Əslində, Afrikada yerli sakinlər mənə qarşı çox nəzakətli idilər. Mənimlə yeməklərini bölüşür, evlərində saxlayır, hansı avtobusa minməli olduğumu başa salırdılar. Hətta İran kimi mühafizəkar olduğu deyilən, hökuməti çox avtoritar olan ölkədə də insanlar çox qonaqpərvər və nəzakətli idilər. Səyahətim 4 il çəkdi. Bu müddət ərzində nə hücuma məruz qaldım, nə davaya düşdüm, nə oğrular nəyimsə uğradı, nə də xəstələndim. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri ondan soruşub ki, necə olub ki, səyahət zamanı birinci dəfə həbsə düşüb. O cümlədən Kongoda və başqa yerlərdə. Əslində, bir neçə dəfə saxlansam da cəmi ikinci dəfə həbsə düşmüşəm. Qalan hallarda polis məni sərbəst buraxıb. Birinci dəfə tutulanda polis elə bilmişdi ki, mən insan qaçaqmalçısıyam. Halbuki, Senegallı balıqçılardan xahiş eləmişdim ki, məni Cape Verde-yə aparsınlar. Bizim hamımızı həbs eləyib 6 günlük kiçik kameraya saldılar. Bu çox xoşa gəlməz hal idi, amma sonda həbsdən buraxılmağımıza nail olduq. Hughes deyir ki, əvvəlcə səyahətin 12-18 ay çəkəcəyini düşünürmüş. Amma sonra səyahət uzanmağa başlayıb, çünki elə dövlətlər olub ki, ora gedib çıxmaq çətin olub, məsələn, cırtdan dövlətlər, Nauru, Seychelles, Kiribati kimi. Kiribati adalarına ayda bir dəfə təchizat gəmisi gedirmiş. Hughes-dan əvvəl hindistanlı Kaşi Samaddar bütün ölkələri gəzibmiş, amma o təyyarədən istifadə eləyib. Buna baxmayaraq, həmin səyahət 6 il yarım çəkib. İndi Hughes fəxirlə deyir ki, o təyyarəyə minmədən səyahətini cəmi 4 ilə başa vura bilib və hindistanlının rekordunu nəinki qırıb, darmadağını eləyib. Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Bəs Guinness-in rekordlar kitabında qeydlər aparan adamlar onun bütün bu ölkələri səfər etməsini necə yoxlayıblar? Hughes deyir ki, əvvəla onun sərhəddən keçməsi pasportunda möhürlərlə təsdiqlənib. Onun gəzdirdiyi GPS-dəki qeydləri də yoxlayıblar. eləcə də özünün çəkdiyi videolara baxıblar. Hughes'un səyahətinə National Geographic Adventure kanalında xüsusi proqramda həsr edilmişdi və hər həftə onun keçdiyi yerlər barədə məlumat verilirdi. Bu verilişlə Hughes həm də WaterAid təşkilatı üçün pul toplamağa kömək eləyirdi. Həmin təşkilat müxtəlif ölkələrdə insanların təmiz suya əllərinin yetməsi üçün layihələr gerçəkləşdirir. Amma Hughes deyir ki, xeyriyyəçilikdən daha böyük bir motiv olub. Onun həyatla bağlı öz qənaətləri var, düşünür ki, ən gözəl təhsil səyahət eləməkdir. O istərdi ki, başqaları da çoxlu səyahət eləsinlər. Çünki həmin səyahətdən sən daha yaxşı adam kimi qayıtmaya bilərsən, amma dünya görüşünün daha da genişlənəcəyi, dünya haqqında daha dolğun təsəvvürlərə malik olacağın dəqiqdir.
Bəziləri dünyanı dolaşdığı vaxt başqaları kompüter qabağında gün keçirirlər. Kompüter oyunlarına hazırda uşaqlı böyüklü çoxları aludə olub, kompüter oyunlarına belə böyük maraq, aludə olmaq yaxşıdır ya pis? Bəzilərinin fikrincə belə maraq kompüter savadını artırır, bəziləri isə fikirləşir ki, bu ziyandır. Röya Hüseynova bu kompüter proqramı ilə maraqlanıb.
Həyəcan, maraq və qazanmaq istəri, bəzən əsəbləşmək, bəzən sədə uşaq tək sevinmək, həyatına rəq qatmaq, müxtəliflik yaratmaq və ən nəhayət qalib mənəm deyərək peşəkarlığına sübut etmək. Anar da oyunçu adına bu hisslərin sayəsində qazandı.
Bir növ qarşılaşmaqdır. Gəncədə Fəsəl qadrı nəhiyyə var, orada həmşə gamer var, yaratılışı. Son filter var idi, hard level-də bir dəfə yanmadan keçmişəm, 500 dolar.
Oyuna maraq artıqca dəstə oturmaq da sıxıcı olur.
Sivrətdən bir dəfə seçmə Çıqalın,
oyun aparatına gizlədən valideynlərinə qəzəblənən Anar indi öz oğlunu qorumaq üçün onu aldadır.
Oğlum da oynamaq istəyir, O zaman yaşı azdır. Çox belə bir yaşamda 2-dən PlayStation 2-dən mənə joystickim var. O da düşünürdü. Altdan görə oyun gəldi, oğlum üçün.
Qazancı qalibiyyət bəsliyanı. Biraz məmnunluq hissi ilə Azərbaycan gənclərində aqressiyanın az olduğunu söyləyir.
Azərbaycan uşaqları Amerikada Avropa baxana tam başqa edir. Çünki bizdə elə olmur ki, məsələn, ikinci kəkdə oynasını çıxsın, eşiyə başlasın, onu güllələmək.
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi uşaqların internetdən istifadəsi ilə bağlı qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi üçün təkliflər paketi hazırlayıb. Təklifdə internet klublarının sahiblərinin, uşaqlarına nəzarət etməyən valideynlərin inzibati qaydada cəlmələnməsi, inzibati məsuliyyətə cəlb olunması, xəbərdarlığa əhəmiyyət verməyən internet klublarının fəaliyyətinin dayandırılması göstərilir. Fərdi kompüterlərə zərərli saytlardan qorunmaq üçün filtrlərin qoşulması da irəli sürülür. Bəzi internet klubları qanuna dəyişiklik edilmədən də uşaqlara müəyyən qadağalar qoyur.
Dərs vaxtları 2-yə kimi 11 yaşdan aşağı uşaqlar girmir. Dərslər qutaranda 2-dən sonra uşaqlar kompüterlərində oyunlar oynayırlar. GTA, Crossride. Mən onlara məsləhətim odur ki, kompüter uşaqlarına qarşı eynəklər də var. Məsələn, onlar da istifadə etsinlər. Çalışsınlar az otursunlar. Ancaq oturduqlarkən onlar uşaqları gözlərinə ziyan
Bəs sakinlər bu məsələyə necə yanaşır?
Kompüter oyunları göz xarab edir, sağlamlığa ziyandır. Sağlamlığa ziyan olduğuna görə ümumiyyətlə oynamıram, həm də vaxt yoxdur.
Uşaqların dünya görüşünü artırır. Kompüterin də müəyyən sərhədləri var, rəhədləri var. Biraz oturur. Ağuşunu alır da bir kompüter balaları. Oturdular, vaxtı necə keçməyini bilmirlər.
Boş vaxtlarımı, məsələn, onlarla sərf edir. Heç bir müsbət təsiri yoxdur, mənfi təsiri yoxdur ki, insanı görmürsünüz ziyandır.
Özüm verirəm, istifadə eləsin. Həm hərfləri öyrənməyində kömək edir, həm qələbələr. Ancaq dərsə aid. İnternetə girir isə cizgi filminə baxar, dərslik çıxardırıq, nəsə belə şeylərlə istifadə eləyir. Hə, ancaq mən yönləndirirəm.
Psixoloq Fuad Bayramov valideynləri uşaqlara diqqət göstərməyə səslədi. Özümüzdə
PlayStation, kompüterlərdə oyunlar, uşaqlarımızı inşaatlarını geri saxlar.
Bu reportajla tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra, kontekstdən dərhal sonra azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq.